esošais ceļu stāvoklis īpaši neuzlabojas, viņi vienkārši tiek noturēti tādā stabilā līmenī, ceļu sabrukums tiek apturēts, bet īpaši ceļu stāvoklis neuzlabojas. 56% reģionālo un vietējo ceļu ļoti sliktā stāvoklī, apmēram tikpat daudz 50-60% tiltu, kas atrodas uz reģionāliem un vietējiem ceļiem ir remontējami. Viss tās ir lietas, kuras var izdarīt tikai ar konkrētiem resursiem. Nu, bet mūsu problēma ir tā, ka visa tā nauda, ko Eiropas Savienība ir devusi ceļu sakārtošanai laikā no 2015. Gada līdz 2020. Gadam, jau 18. Gadā nākošais gads tiks apgūta, bet savukārt valdība no valsts budžeta nav nofinansējusi šīs naudas iztrūkumu. Un tas iztrūkums ir 19. Gadā apmēram 75-80 miljoni, un 20. Gadā 110-120 miljoni.